Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
Velkommen tilbage til Faraos Cigarer. Jeg fortsætter jo med farver over her. Ja, Viggo Stuckenberg. Og vi forlod Morten og hans svigerinde Jutta siddende på stranden. Konen Johanne var gået i seng. Og de har sådan en noget flørtende samtale, må man sige, hvor de sådan føler hinanden lidt på tænderne. Hvor langt kan vi gå? Og Jutta er jo godt nok forlovet. Og det har de lige været inde på. Og hun er kommet til at sige, at han ikke var den rigtige. Og Morten har sagt, jamen så er du ikke rigtig forelsket. Og så siger hun, husk på, at jeg er 29 år. Så begynder man at se sig for. Og det synes han jo ikke lyder særlig lovende. Og jeg sluttede der, hvor hun så siger, jeg vil hellere forsage og leve alene, end blive ulykkelig. Ak ja. Og så går jeg videre. Jeg kunne tænke mig dig som en rund og rask husfru, glad og syngende med en skærv godt humør, rede til hver, der kommer i din nærhed, siger han og ser på hende. Og som moder til mange rødkindede børn. Ha, bare det hele ikke bliver siddende i dine tanker, svarer hun, som slog hun det hen, men ser det samme på ham med et lykkeligt og taknemmeligt smil i øjnene. Og så rejser hun sig og står på broen og stryger ned over sin kjole for at glatte dens folder. Går du? Spørger han og bliver siddende. Ja, nu går jeg ind. Godnat da, siger han og føjer dæmpet til. Det var pænt af dig, at du ville komme ud til os. Og da hun er gået, sidder han længe endnu og ser ud over den blikstille fjord, hvor al nattens dejlighed ligger på bleg. Der er to måner, en af sølv på himlen og en af guld dybt nede i fjorden, og vandet selv er som et stort smykke om jorden af mørk, klar emalje, og tangskjolderne ligger i månelyset som hvide pletter af perlemor. Han tænker på Jutta. Tænker egentlig ikke, men er som omstrømmet af en lun, sagte luftning, der er hende. Hendes stemme, hendes jævne ligefrem talen med ham, fylder hans ører med en skovkildes fred, og han føler sig som efter en lang, øde vandring, strakt på mos i en sval skov. Og da han rejser sig for at gå ind, dukkes et øjeblik hans øjne, som når is smelter. Vandet vugger sig blankt og fjordstille, rammet af fjerne skoves blå dis, og fra de fjerne skoves horisont højner himlen sig blå og sommerren. Solbrændt og rank sidder Jutta på bådtoften foran Morten med en stor, sort stråhat skyggende over hendes brune øjne, der varme og smilende ser lige Mortens. Båden gynger sagte under dem og løfter hendes runde skikkelse i stærke blå og sorte farver mod det blanke, grågrønne vand og mod den lyse himmel. De sidder tavse i et brændende solskin, døsige af sommervarmen, og lytter efter vandets klunken mod båden under dem. Morten hviler armene på årene og ser på fjorden og himlen og på Jutta med hendes smil i sine øjne og med hendes sang og latter i sjælen, og er fuld af glæde over hende, fordi hun har bragt foretagsomhed ind i færgegårdens stuer, og har sat fart i de sneglende timer, og lagt sine lysters, sine fordringers, ved til hans og Johannes hensynende bål. Han ved, at kedsomheden ikke længere får tid til dulmene at lægge sig over ilden. En af dem er stadig vågen, og han ser flygtig Johanne for sig, som hun stod før, lidt æggende fornærmet over denne råtur, der var blevet bestemt uden hendes viden, og husker hende, som hun så på ham den vinteraften, da han og Jutta brødes på sofaen, hendes hurtige spørgende, spejtende blik fra ham til Jutta, og nu sidder hun hjemme og leger med den lille pige, mens færgekonens hvide vasketøj flagrer i solskinnet mellem længerne, og han og Jutta glider for langsomme overtag ud over fjorden, og nu er der driver for strømmen. Jeg forstår ikke, Johan, siger Jutta og ser igen varmt og længe på ham. Hun er ikke god imod dig, Morten, og du har sandelig ikke fortjent det af hende. Morten ser frem for sig med et forlegent, bittert smil. Jeg begriber det ikke, siger Jutta igen. Så optagen er der, som hun engang var, og så forelsket, at der ikke var det ringeste til overs for noget andet i verden. Morten ser op på hende. Ja, siger han tøvende. Du ved måske fuldt så god besked som jeg om hendes følelser. Hun lægger ikke skjul på dem, tilføjer han bittert. Fordi hun vil være ærlig mod dig, Morten. Ærlig, gentager han. Ærlig. Åh, Morten, udbryder Jutta og bøjer sig som bønfaldende frem mod ham. Du må ikke tvivle om hendes ærlighed. Hun kan ikke have rokket din tro på hendes sandruhed. Jo, det har hun, siger han, og bliver siddende bøjet og ser ud i vandet. Men tror du da, hun har bedraget dig, Morten? Ja, svarer han kort. Så havde du ikke beholdt hende hos dig, Morten. Han svarer ikke, men bliver siddende og stirrer som i tanker, og Jutta skyder febrilsk ringene frem og tilbage på sine hvide fingre. Det havde du ikke, Morten, gentager hun. Og Johanne var ikke blevet. Dertil er I begge for ærekære. Ærekære, gentager han. Hvem siger mig, om min egen ærekærhed ikke gør det så let for andre at bedrage mig bag min ryg? Jo, din ærekærhed måtte sige dig, at et andet menneske kan lide fuldt så meget ved at vide sig i en skæv stilling, vide sig mistroet og vide, at ord ikke kan retfærdiggøre. Du taler Johanne ud af din mund, siger Morten og ser op på hende med et svagt smil. Så tror du mig, Morten? Nej, Jutta, jeg tror samtidig, at det er løgn. Løgn. Jeg tror ikke hende, tror ikke ham, min bedste ven, tror ingen. Jeg tror, han er en æreskænder, en bedrager. Og hun, gentager han og gør en bevægelse med foden, som om han sparkede hende bort. Det er som pest i min sjæl, og den lægger alting øde. Morten? Ja, jeg ved, at hun er ærlig og god, end der har gjort dette for at bane sig sin egen vej, uanfægtet af alle andres love end sit eget hjerte og sin egen kærlighed, så ja, jeg beklager hende. Jeg ynker hende, fordi jeg ved, hvad forsmået kærlighed, hvad afmagt er. Så tror du dog, hun er ærlig? Nej. Nej, hvorfor skulle hun vel være ærlig? Har du sagt det til hende, Morten? Han lægger sig pludselig over årene, og trækker til og ror med hurtige, voldsomme overslag og taler kort og stødvis. Til hende, siger han. Til hende? Hun hører ikke, hvad nogen siger. Hun hører intet mere. Hun drømmer. Hun arbejder i sin egen skjulte verden, i sit eget lønkammer. Og hvem kan vide, hvad hun der bedriver? I er to ulykkelige mennesker, du og hun. Ja, vi er ulykkelige mennesker, siger han og ler. Ja, ja, Morten. Nu er han jo borte, og du har hende. Det er da noget, som vi alle ved, at forelskelsen hører op en gang, lidt før eller lidt senere. Du den hørte op temmelig tidligt for hjertvedkommende, men man ser jo alle mennesker holde livet ud med hinanden trods det. Ja vel, Jutta, men jeg er en ung mand, har jeg lært i den senere tid. Det nægter jo ingen, siger hun. Og en ung mand lægger sig ikke hen og dør strådød af ulykkelig kærlighed, vedbliver han. Ja, hvordan mener du? Spørger hun usikkert. Ganske rot for eksempel, at dine øjne også er smukke, og dine sorte krøller bag dit øre, siger han lene, og ser på hendes øre, der pludselig rødmer under hatteskyggen, rødmer fra hals og kind. Begynder du ikke dine narestreger fra gamle dage, siger hun, og slår ham over fingrene med sine handsker. Nej, men det var aldeles ikke narestreger dengang, svarer han, og roer langsommere og langsommere. Jeg var meget forlibt i dig, hvad du forresten godt ved. Jamen nu, Morten. Nu? Ler han. Du er en ung kvinde, og jeg er en ung mand, og vi sidder her i solskinnet og ser hinanden i øjnene, og er som en ganske glade begge to derovre.
Du er et lidt sindigt menneske, Morten.
Men et bedrøveligt menneske, sig hellere det. Et bedrøveligt menneske, der gerne vil glemme sin sorg et øjeblik. Og er dine øjne taknemmelige, om de giver ham lov at glemme?
Ja, Morten, jeg vil forfærdeligt gerne være god mod dig, Morten, men...
Men? Lad være at sige men, Jutta. Vær du bare glad og elskværdig. Klap du kun med dine bløde hænder, hvor hun har slået de hårde slag.
Du skal lade være at tale sådan, Morten. Jeg kan alligevel ikke lide det.
Han ler sagde.
Hvorfor ler du?
Fordi du for lidt siden sagde, at du forfærdelig gerne ville være god mod mig, men jeg må ikke tale om det, siger du bagefter.
Men det er måden, du siger det på.
Nå, det er ganske uvilkårligt, hvis jeg bruger træffende billeder. De falder fuldkommen sammen med mine følelser.
Jeg er virkelig så glad, Morten, hvis jeg kan hjælpe på din lykke og gøre dig glad igen. Men jeg synes blot altid, at du har sådan en nærgående måde at sige det på.
Herregud, Jutta.
Jo, det har du. Og når du bare vil vende dig af med den, så vil jeg forfærdeligt gerne gøre for dig, hvad jeg kan.
Han ser mildt op på hende. Så lægger han pludselig årene ind og lader sig glide ned fra toften og lægger sit hoved i hendes skød.
Morten! Morten! Visker hun hastigt og bøjer sig dybt ned over ham.
Bøjer sit hurtigt bølgende bryst over ham og lægger sine hænder om hans hoved for at løfte bort fra sit skød, men møder hans øjne og lader sine hænder glide gennem hans hår.
Jutta, beder han og ser hende bestandigt i øjnene, lad mig hvile et øjeblik. Lig af mig, hvis jeg er sentimental. Men det er så urimeligt længe siden mit hoved har hvilet, så urimeligt længe siden et par bløde hænder har berørt mit hår, og jeg er så vanvittigt træt og har været så ene, og der er så mildt i din nærhed, og ingenting at tvivle på, og ingenting at tro. Og han løfter sine arme og lægger dem om hendes liv, og hviler tilbagebøjet og ser op i hendes brune, uroligt brændende øjne, og hun sidder bøjet over ham, rødmende og dybt åndende, og lader sine fingre glide gennem hans hår.
Morten, siger hun pludselig, og river sine hænder til sig og løfter dem mod sine kinder for at køle og ser på ham i fortvivlet bøn.
Ro, hører du? Nu skal du rejse dig, ro! Men langt ud på fjorden, før du ror hjem, beder hun, og bliver ved med at køle de brændende kinder. Junisolen skinner stille og brændende over færgegårdens blomstrende bondehave. I æbletræernes skygge ligger Morten strakt i sin paradisstol, og på diget foran ham sidder Johanne i en mørkeblå snæv og morgenkjole, med en stor rød panamahat skudt ned over øjnene for solen, og med fødderne trukket op under sig, og hænderne ørkesløst i skødet. Og en gammel lav stol, med et lille bord fyldt med håndarbejde, skinnende hvidt javalæret og lange røde og blå dukker garn, sidder næsten ved Mortens fødder, Jutta, og broderer. Hun er i hvidt bluseliv og mørkeblå kjole, der tyndt, som bare hun ingen underskørt og runder sig om hendes knæ og hofte. Hendes hat hænger på Mortens ene fod, og hun sidder med bøjet hoved og med bævende solpletter over den hvide bluse og det hvide arbejde og over hårets blanke, sorte bukler og syr med hvide, ringklædte fingre, hvor stenene lyner i guld. Så lader Morten bogen, han læser i synke og strækker sig af gaber.
Skal vi gå i vandet? Spørger han og skyder hænderne ind under nakken.
Vi? Er du blevet gal? Ler Jutta.
Johanne rører sig ikke.
Nej, hvorfor det? Bliver han ved. Nu har vi soppet og pjasket i stranden så tit, og herregud, vi har jo pæne badedragter.
Nå, og fra åben strand, ler Jutta på ny.
Aldrig i verden.
Åben strand, gentager han. Der er skoven rundt om. Der er skoven rundt om, og der kommer ikke en kat i den skov. Hvad siger du, Johanne?
Jeg bliver her, svarer hun tørt.
Ja, naturligvis, sukker Morten.
Men i det samme vender Johanne sig og ser hårdt og spottende fra ham til Jutta. Gå I alene, børn lille, siger hun. For mig gerne.
Jutta ser sig hurtigt op fra sit sygtøj og møder Johannes blik og brister pludselig i gråd.
At du vil byde mig det, Johanne, siger hun og krammer sit sygtøj mellem hænderne. Jeg som går her og forsøger at være så fredsommelig som muligt, så kommer det din eller min fredsommelighed ved, om jeg vil i bad eller ikke, spørger Johanne og ler. Jeg gider ganske simpelt ikke, men jeg vil ikke forhindre jer.
Det er netop det her, du vil tænke dig mig, og
ah, tud nu ikke, du kan jo lade være. Du er lige så god, enten jeg er med eller ikke, eller er det så nødvendigt, at jeg er med, for at det kan gå anstændigt og ærbart til?
Som for et slag flyver Jutta op og vælter i farten bordet og løber og forsvinder med lommetørklædet for ansigtet gennem den åbne køkkendør. Johanne sætter sig i Jutas stol og rejser doven bordet og rækker efter broderiet og sykurven. Morten er rejser og står bag sin stol. Hun ser flygtigt op på hans hænder, der knytter sig med hvide knogler om ryglænet. Jeg beder dig bare om én ting, Johanne, siger han med tør og skælvende stemme. Har du i sinde optrædet sådan resten af sommeren, vil jeg bede dig sige til, så skal Jutta eller vi herfra. Jeg kan jo rejse, svarer hun og lægger sig tilbage i stolen og ser ud over fjorden rolig og uanfægtet. Er du jaloux? Spørger han. Hun hører triumfen i hans stemme og ser op på ham. Nej, Morten, men jeg føler mig til overs. I kan jo sammen, I to, ganske udmærket. Lad du mig gå og se, om du kan vinde hende. Har du i sinde at gennemføre denne idé? Spørger han igen. For så vil jeg meddele Jutta det, at hun kan vide, hvad hun har ret sig efter. Ja, gør det. Gør det. Johan, du ved godt, at det var et barnagtigt indfald, det med badet. Du ved det, at der var ikke noget ondt deri. Han bliver stående ved sin stol, og de stirrer hinanden ind i øjnene, halske og dirrende, til hun brister i latter. Ondt, gentager hun. Sagde jeg, det var ondt? Nej, jeg sagde, det stod jeg frit for at gøre, som I lyster, men mig mor det ikke. Det sagde jeg. Og jeg sagde, at Jutta snarere burde være stolt over, at jeg antager, at hun er så meget dame, om du vil, at hun kan tillade sig, når hun er alene, hvad hun vil tillade sig over for alverden. Du har fornærmet hende, svarer han roligt, og beder du hende ikke om undskyldning, rejser jeg herfra. Så drejer han sig om på hælen og går op igennem haven mod huset og kommer langs længen om i gården. Der ser han Jutta stå i solen ude på bådebroen. Han går langsomt ud til hende, og hun rører sig ikke, som hørte hun ikke hans trin. Først da han lægger armen om hendes liv, farer hun sammen og ser skræmt op på ham. Åh, slip mig, slip mig, beder hun, og vil skyde hans arm bort, men kan ikke. Jutta, siger han, og bøjer sig over hende og kysser hendes mund. Hvorfor gør du det? Kommer det som et råb fra hende, og hun bliver stiv i hans arme og ser ham stift i øjnene. Gå med mig, siger han, og tager ikke sine øjne fra hende. Gå med mig langs stranden. Om Johan, husk, hun er så ond, klager hun. Men hun følger ham, og han løsner sin arm fra hendes liv og går ved siden af hende. Tænk ikke mere på Johan, siger han omsider, da de er kommet langt op under skovens brinker. Tænk på ingenting, men bliv blot hos mig. Morten, jeg tør ikke længere, siger hun, og standser og tager hans hånd og ser ham i øjnene. Og atter bøjer han sig over hende og kysser hendes mund og kysser hendes øjne og knuger hende til sig. Morten, Morten, klager hun som bag gråd. Du må ikke, du skal lade mig rejse. Ja, ikke sandt, siger han og smiler bittert. Jeg begge to. Og jeg kom så glad herned, visker hun og bøjer sig ind i hans arm og græder. Husker du, siger han, det kys du gav mig, da jeg blev forlovet. Hun svarer ikke, men læner sig fastere til ham. Betød det ingenting, Jutta? Hun tiger, men hendes bryst bølger mod hans hånd. Hvad ville du, det skulle betyde? Spørger hun om side. En nøgle til din dør. En lille talisman, der skulle åbne for mig, når jeg engang kom i nød. Jeg har gemt på den talisman, Jutta, og nu er jeg i nød. Og jeg har ikke selv vidst, hvad den betød før nu. Jutta, har det været leg alene mellem dig og mig i sommer? Nej. Nej, nej, visker hun og slår armen om hans hals. Med lidenhed, Jutta, dit gode hjerte, som har foræret mig legetøj. Hvorfor bliver du ved at spørge? Fordi, siger han, jeg er blevet så tvivlende, at jeg ikke rigtig tror noget. Og ham, du ville forlove dig med, og gik og tænkte på op og ned af bådebroen de første aftener. Morten, visker hun, den dag, du havde lagt dit hoved i mit skød første gang, græd jeg om aftenen, fordi jeg ikke kunne tænke på ham længere. Han smiler og står og ser langt ud over den solbeskinnede fjord. Hvad tænker du på? Spørger hun pludselig og løfter sig i hans arm, for at hendes øjne kan fange hans. På sommeren, svarer han. På fjorden og på skoven og på solen. På denne sommertime. På dette lille øjeblik, Jutta. Jeg står og leder efter de år, der er gået. Og kan ingen steder se den. Jeg ved, at jeg har været der. Som fjorden her har været til før i dag. Jeg har set det alt sammen før, men det har så lang tid været falmet og slidt. I dette øjeblik er det, som om det var blevet skabt på ny. Fjorden der, og solen, og skoven. Og det er alt sammen, fordi du lægger dine arme om min hals. Kom nu. Nu går vi langt bort. Og han trykker hende tavs ind til sig, og skyder sin arm ind om hendes liv. Og de går langsomt videre langs den blændende strand. Evindelig følger skoven fjorden, og de kommer ind i små vige og udenom runde næs, i sol bestandig, i sol og ensomhed og tavshed. Hvad tænker du på? Hvorfor tier du? Spørger hun igen langt om længe, og som i vag uro. Og han svinger hende ind imod sig og kysser hende. Bestandig på det samme, svarer han, og fører hende hen under en tjørn, der gror i det høje græs ved brinkens fod, og kaster skygge. Lad os sidde her lidt og se på fjorden, siger han, og hun sætter sig, og han lægger sig for hendes fødder med hovedet i hendes skød. Du ser jo ikke på fjorden, siger hun, og lukker med sine hænder over hans øjne, der stirrer i hendes. Nej, svarer han, og skyder hendes hænder op over sin pande. Jeg må bestandig se på dig. Jeg synes, jeg ventede på dig i så lang, lang tid. Lige fra det år, jeg blev forlovet. Forstår du det underlige? At jeg har elsket en kvinde af min inderste sjæl, og daglig vidst, at der stod en anden under min bevidsthedshorisont og drog mig imod sig, som en planet, der gemmer sig i mørke, men drager, som man ikke kan fri sig. Jeg har tænkt på dig tit, som man tænker på varsler, tror jeg. Og nu du er hos mig, synes jeg, jeg har levet med to hjerter, og det ene altid har været dit. Jeg har ikke længtes efter dig, og dog har jeg elsket dit billede. Nu er du steget over horisonten, og nu brænder din varme imod mig og vækker livet i mig. Men du er kommet så pludselig. Alt strømmer over i mig, så rivende som de store floder, når foråret sprænger isen. Jeg ved det, Jutta. Jeg er ikke mig selv mægtig. Men jeg svimler af lykke over at føle mit blod koge igen, over at føle en kvindes skød under mit hoved og et blik, som favner min sjæl. Man har drevet mig ud af paradiset, men jeg er vendt tilbage igen. Jeg elsker dig. Og han rejser sig og lægger sig på knæ ved hendes side og tager hendes hoved sine hænder og kysser hendes mund, til hendes læber svulmer imod hans. Morten, du kvæler mig, klynker hun. Og da han slipper hende, sidder hun og ler og trykker med begge hænder hårnålene fast i den svære sorte nakkeknude. Du er så forfærdelig voldsom, siger hun. Elsker du mig ikke, Jutta? Hun smiler og kysser ham hurtigt, som blev hun pludselig forlegen. Jeg har sagt en gang, ved du, svarer hun, at kunne jeg ikke få en mand som dig, vil jeg aldrig gifte mig. I lytter til programmet Farao Cigarer her, lørdag aften på Radio 24/7. De sidste to timer af lørdag aften, der læser jeg op af gammel litteratur og fortæller lidt om det. Og i øjeblikket er jeg jo i gang med Viggo Stuckenbergs lille roman Fagre Ord fra 1895. Et lille ægteskabsdrama, og man kan smile lidt af det, fordi de spiller det op som om det var det store utroskabsdrama, og i vore dage så ville man altså nok trække lidt på skulderen og sige, nå ja, der er altså ikke tale om kødelig utroskab på nogen måde. Der er blot tale om lidt sværmeri og lidt, man så må sige, åndelig utroskab, når ægte folk glider fra hinanden og begynder at flørte lidt til anden side. Måske endda ganske ubevidst. Så i vore dag var det vist ikke noget, man ville regne for noget særligt. Men på det her tidspunkt, der var det altså slemt nok at kunne føre til alvorlige kriser, som den Johanne og Morten oplever nu. Jeg fortsætter. Så sidder de tavse i græsset under tjørnen og ser ud over fjorden. Skal vi vade ud? Siger Morten. Jeg sidder og ser mig misundeligt på ternerne og føler mig som hjemme her, som om jeg var født og skulle leve og dø under åben himmel, og så fri og så nøgen som græsset og vandet. Skal vi vade ud, Jutta? Bunden er så blank som hjemme ved færgegården. Og uden at vente på hendes svar, trækker han sko og strømper af og smøger benklæderne op, og da han rejser sig, ser han Jutas ene fod nøgen under hendes kjole. Kom, siger han og rækker hånden ud og hjælper hende op, da hun er færdig. Men græsset skærer under fødderne, og han løfter hende op på sin arm og bærer hende ud i stranden. Langt ud, siger han, og hun holder den opviklede kjole sammen med den ene hånd og giver ham den anden, og så vader de ud så langt, at hendes linned bliver vådt, og de må vende. Dovent og lunken skyller vandet dem om benene. Men ind på stranden løfter han hende igen på sine arme og bærer hende ind under tjørnen og kaster sig ned foran hende og kysser hendes våde hvide fødder, hendes vrist og hendes knæ og borer sit brændende ansigt ned mod hendes blanke, kølige hud. Jutta, visker han og slår armen om hendes liv. Bliv min. Rejs med mig. Bliv min. Jeg redder til alt for din skyld, Jutta. Jutta, bliv min. Men hun strider af al sin kraft mod hans favn og stirrer som i vanvittig rædsel på ham. Åh, Morten, nej, du skal slippe mig, hører du? Klager hun med en stemme, der hulker sig frem i stød. Han rejser sig og slipper hende, og ser ikke længere på hende, men sætter sig et stykke fra hende og trækker strømper og sko på. Lidt efter går de tilbage langs stranden, den vej de kom, ved siden af hinanden og tavse. Morten, siger Jutta, som de bedst går, og han hører som en fjern og ængstlig kalden i hendes stemme. Ja, svarer han og ser på hende. Du må ikke tro noget ondt om mig, beder hun, og ser som en uendelig bedrøvelse på ham. Hvorfor skulle jeg det, spørger han og smiler. Jeg elsker dig, siger hun og slår sine arme om hans hals. Og jeg har aldrig før vidst, hvor lykkelig det er at elske en mand. Det har du lært mig. Du ved ikke, hvor jeg elsker dig derfor. Og da han tavs går videre, standser hun igen et øjeblik efter. Elsker du mig så højt, som jeg elsker dig? Spørger hun, og ser på ham med brændende mørke øjne. Hvor højt jeg elsker dig, sagde jeg dig før, svarer han, og går videre. Og resten af vejen ser han ud over fjorden og frem over stranden, ser aftenen langsomt falde på, og skovens skygger strække sig lange over den brede strandbred foran deres fødder. Færgegården kommer frem bag den høje, udløbende egeskov på næsset, rosenrød solnedgang, og han ser røgen blå og stille over den smuskgrønne tag, og hører færgekonens lokken for hønsene om i baggården. Inde i den rødmalede stue står aftenbordet dækket, men Johanne er ikke at se, og døren ind til sovekammeret lukket. Johanne, kalder Morten og går hen og åbner døren og ser hende sidde derinde i tusmørket, sidde på den store rejsekuffert med hænderne i skødet og med ansigtet i skygge under den store røde hat. Han skimter kun hendes hvide håndled og hænder. Bordet er dækket, siger han tørt og trækker døren til efter sig og går. Han og Jutta sætter sig til bords, og konen kommer ind gennem stuen med sit barn på armen og sætter det fra sig på gulvet og går ud i køkkenet og skænker teen. Johanne, kalder Morten endnu en gang og bliver siddende og spiser. Men lidt efter rejser han sig og går ind i sovekammeret og bliver stående foran Johanne og ser på hende. Er du syg, Johanne? Spørger han. Spørger mildt og blødt, uden at vilde. Men hun svarer ikke. Og han går ud igen og sætter sig ved bordet hos Jutta. De sidder tavse og spiser og hører kun barnets pludren og skrabe med fødderne over stengulvet og uret stikken hen i hjørnet af stuen. Så rejser Jutta sig og skyder døren til sovekammeret op. Johanne, kalder hun. Morten ser døren blive skubbet til indefra, og Jutta kommer hen imod ham, som søgte hun beskyttelse. Han rejser sig og sætter sig i det åbne vindue, og Jutta bliver ved at gå frem og tilbage på gulvet foran ham, mens konen tager bordet og bærer barnet ud og lukker døren til køkkenet. Morten, siger Jutta og bliver stående foran ham og vrider hænderne. Hvad skal du gøre? Rejs med mig, Jutta.
Nej, nej, aldrig, visker hun. Husk, det er min søster. Jeg kan ikke bære mig således ad mod min søster.
Hun bærer sig ikke videre smukt ad mod dig, synes jeg.
Nej, det gør hun ikke, men alligevel.
Og heller ikke imod mig.
Nej, Morten, hun er ond og hård, men jeg kan aldrig bære mig således ad imod hende.
Ja, hvad vil det sige? Spørger han højt og hissigt.
Morten, tal ikke så højt. Jeg vil ikke rejse med dig. Jeg vil ikke gøre hende og mig ulykkelige og dig med, Morten. Tænk dig dog det forfærdelige at have forladt den ene søster for at løbe bort med den anden. Åh, jeg tør ikke stå og tale om det her. Kom, lad os gå udenfor.
Nej, svar mig først rent ud. Er det din bestemte, ufravigelige mening, at du ikke vil være min og rejse bort med mig? Svar mig på det.
Lad os ikke tale om det her, Morten, beder hun. Kom, gå med mig ud i haven. Kom, jeg beder dig.
Nej, Jutta, så har vi ingenting at gå om, ingenting at afgøre.
Så rejser jeg i morgen, Morten.
Ja. Rejs. Rejs. Hun går hurtigt ud af stuen, og Morten bliver siddende i vinduet og ser over den blanke, stille fjord og de fjerne, sorte skove.
Er fruen syg?
Skal fruen slet ingenting have i aften? Spørger konen i døren til køkkenet. Morten går over gulvet og lægger hånden på sovekammerdørens lås og står lidt, inden han svarer hende. Vil de sætte min kones te her ind på bakken, siger han, og peger på bordet og går ind til Johan. Han ser hendes bøjede hoved mod de lyse ruder. Hun har flyttet sig ind til vinduet og har lagt hatten fra sig.
Er du syg, Johan? Spørger han hårdt og vredt.
Nej, svarer hun ganske stille og ser hen på ham og tager ikke øjnene fra ham igen. Hvorfor spiser du så ikke med os? Har du i sinde at drive komedien videre?
Savnede I mig? Spørger hun spottende.
Nej, svarer han. Heldigvis for os.
Jeg gad vide, siger hun, om jeg havde fået lov at gå med Erich dag ud og dag ind og på alle døgnets tider, som du tillader dig at gå med Jutta.
Det er ikke mig alene, der tillader mig det. Du har tilladt mig det. Tilladt mig det ved ikke at være min hustru.
Det er ikke sandt. Jeg har været din hustru, som du ville have det. Jeg har bøjet mig for din vilje. Jeg kunne kun ikke gøre vold på mig selv og vise dig elskov, når jeg ikke følte den. Jeg har ikke gjort dig andet ondt, end det, at jeg ikke gik fra dig. Jeg har ikke bedraget dig, som du bedrager mig. Du lægger dig glad i armene på en anden, uden tanke for mig, hvor jeg pintes og pintes ved tanken på dig.
Hvor kunne det pine være en led, du ikke brød dig om?
Jeg brød mig om dig alligevel, det ved du. Den, man engang har elsket, går man ikke hen en skøn dag og glemmer eller ikke kendes ved mere.
Du holdt altså lige meget af ham og af mig.
Er det det, du vil sige?
Du ved, du lyver, Morten. Jeg elskede ham rent instinktmæssigt. Jeg synes, han førte mig videre end du. Og du må kunne forstå, at mennesker kan være så utaknemmelige, når de har lært et, de så vil lære mere.
Var det ikke gået mig sådan? Var det gået dig sådan, Morten?
Men så har du da ikke noget at lade mig høre.
Jo, måske. Sig mig, bringer hun dig noget nyt? Noget bedre end jeg?
Noget bedre? Ja, hun kunne måske elske mig.
Elske dig, svarer hun. Jeg elsker dig nok. Jeg vil vide, om hun som menneske har større værdi end jeg for dig.
Hvorfor vil du vide det?
Vil du have været over hende?
Morten, nej, det vil jeg ikke.
Men jeg må vide, om jeg ikke har været mere værd end hun. For har jeg ikke det, så har ingenting i mit liv værdi.
Har min værdsættelse da så meget en værdi for dig?
Ja, det har den.
Morten støtter sig med begge hænder mod sengekanten.
Johan, hun er kun en kvinde for mig, siger han langsomt og sagde det.
Du var kvinde og min ven. Han ser hende i tusmørket bøje sit ansigt ned i sine hænder og læne sig mod vindueskarmen og hulke voldsomt og skælvende. Johanne, siger han, og går hen til hende og griber om hendes hoved med sine hænder og klapper hendes hår.
Johanne, bliver han ved at gentage.
Så lægger hun pludselig sin arm om hans liv og trækker ham ind til sig. Tilgiv mig, Morten, siger hun. Tilgiv mig det alt sammen. Jeg er så ensom. Ensom. Og hun ser op på ham og trykker sit ansigt ind mod hans skulder. Jeg kommer som den forlorne søn til dig. Tilgiv mig, hvis du kan, visker hun. Vognen og det sidste glimt af Jutas paraply er forsvundet over bakken, og Morten og Johanne er gået ind til dem selv i det lille kammer bag den rødmalede stue. Morten har sat sig ved et lave vindue og ser på regnen, der drøber fra stråtaget lige over vinduet i store og klare dråber. Hele haven dukker sig fortabt og modfalden for den jævne regn, der engang imellem stiger til en hissig by og stiller igen og står som et fint, umærkeligt slør ud over bakkerne og de hvide pile. Johanna har taget sit tøj frem og sidder hen i sofaen og syr. Regnen trommer jævnt og sagte, og det tordner svagt og fjernt og sommerligt. Så lægger Johanna pludselig sit tøj fra sig på bordet og går hen til Morten og tager hans hånd. Sig mig en ting ganske ærligt, Morten, siger hun. Er du nu sikker på, at du har valgt rigtigt i går? Jeg forstår jo nok, hvorfor hun er rejst. Og jeg bryder mig ikke om at vide noget om det, der er imellem jer. Jeg vil kun sige dig, at hvis du tror, du og hun virkelig for alvor, og lad mig tale ud, Morten, beder hun hastigt, da han løfter sit hoved, som vil han svare. Ja, jeg husker godt, hvad du sagde i går aftes, at det var mig. Men det var måske overilet. Måske af medlidenhed, Morten. Og det må det ikke være, hvis vi to skal leve sammen. Lad mig rigtig få talt ud, før du svarer mig, siger hun igen, og lægger sin arm om hans hals og sin hånd på hans mund. Jeg har vendet mig til i den senere tid at gå og sige så meget i mine egne tanker, så nu er det mig så svært at få det sagt. Hun har lænet sit hoved mod hans skulder, så han kun ser hendes hår, og hun taler som en drømmer, som om hun ikke selv vidste af sine ord. Kan du huske, at jeg engang sagde til dig, at om du nogensinde kom til at elske en anden kvinde, så skulle jeg gå frivilligt? Dengang tænkte jeg kun på dig. Det faldt mig aldrig ind, at jeg skulle kunne elske nogen anden end dig. Og nu det er sket, har jeg hele tiden gået med den følelse, at jeg aldrig kunne få den frihed. For selvom jeg kunne elske en anden mand med lige så varm kærlighed, som jeg har elsket dig, så kunne jeg aldrig give mig til ham, som jeg gav mig til dig, fordi jeg havde været din. Fordi jeg ikke kunne blive det for ham, som jeg blev for dig. Jeg forstod, at mine kærtegn måtte pine ham, fordi du kendte dem. Derfor måtte jeg være afmægtig over for ham. Jeg forstår du mig rigtigt, fordi en kvinde vist nok gentager sig selv og tænker derover, og det gør mændene måske ikke. Og så, Morten, vil jeg sige dig, at jeg følte, jeg holdt af dig, da jeg så, du fandt en anden kvinde, men jeg indså det foragtelige deri, og derfor kunne jeg ikke redde mig selv, fordi det var så foragteligt og lavt. Men det var sandt alligevel. Og derfor ville jeg hellere tilstå dig det, og se, om jeg kunne vinde dig igen. Men Johan, visker Morten og vil svare, men hun presser på ny sin hånd mod hans mund. Ja, Morten, hør mig blot færdig, siger hun. Jeg har gået og tænkt så meget over, hvad det vil kunne være, der gjorde, at jeg foretræk ham. Og jeg ved måske nok, hvorfor. Men det er ligesom, at dine fejl, eller mine egne fejl, eller hans, slet ikke kommer det hele ved for mig mere. Jeg synes kun, at der bliver det tilbage, at jeg nu engang er blevet din hustru, din slavinde, din livegen, om du vil, med dit stempel på panden, og jeg aldrig kan blive nogen anden mands, eller vinde nogen anden mand, fordi han forstår det. Jeg vil ikke komme og fortælle dig, at jeg ikke har elsket ham. Jeg vil kun forklare dig, at jeg altid var undertrykket af din hånd, som om jeg levede dobbeltliv. Så om jeg led dine og mine og hans kvaler samtidig. Om jeg gør det ene eller det andet, så overvejer jeg det, som du eller han ville se det. Og jeg svejer som et rør og har ingen magt over mig selv. Han løfter hendes hoved og ser hende i øjnene. Han er meget bleg, og hendes øjne åbner så modigt. Åbne, som om de ville lade ham læse hver tanke i hendes sjæl. Så modigt, som om de bluede sig over deres underdanighed. Men hun lægger af der hovedet ind til ham og lukker øjnene. Johanne, siger han stille, du giver mig et stort ansvar. Jeg vil gerne forklare for dig, siger hun, hvorledes det kom dengang med Erik. Men jeg kan ikke sige andet, end at det var så lykkeligt. Så lykkeligt. Jeg ved, at jeg ikke ville tænke dig over dengang, fordi jeg mærkede, at noget gjorde ondt, når jeg rigtig tænkte. Og så levede jeg kun. Tænkte ikke. Lige til du en dag kom og sagde, at han var syg, så vidste jeg det i det samme. Og så var det for sent. For jeg mærkede, at jeg elskede ham mere, end jeg elskede dig. Og det er ligesom det aldrig kan dø, Morten, trods dig, og det, at jeg er din og aldrig kan blive andet. Jeg mener, Morten, visker hun og trykker sig fastere ind til ham, at han forekom mig som et barn, der trængte til støtte og mildhed. Han var så mere egen, synes jeg, end andre, jeg kendte, og derfor havde jeg lyst til at skærme ham. Og jeg, Johanne. Du er noget andet, Morten, og du kan gøre med mig, hvad du vil. Jeg kan ikke drive ham ud af dit hjerte, og det er det, jeg vil. Jo, Morten, du kan. Men had ham ikke. Og du vil, jeg skal slås med det spøgelse mit liv igennem. Jeg siger dig jo, du har været hans overmand. Jeg taler om det for min egen samvittigheds skyld, for at du skal vide, at jeg vil tænke på ham uden anger. Og det, at jeg har holdt af ham, er et solskinsminde, som jeg aldrig kan plette. Husk din egen første barnekærlighed, hvor meget sol og hvor lidt skyld, og hvor det ville være synd ikke at gemme den som guld. Derfor beder jeg dig aldrig tvivle om mig, hvis du skulle se glæde i mine øjne, når nogen mindes den tid, og tror, at jeg husker den, som du selv mindes din barnekærlighed. Jeg mener, du skal tilgive mig det, der har været, og altid huske, at det har været, og bygge vort liv derefter. Mennesker kan ikke glemme, og jeg må være din skyldner mit liv igennem. Ved du, hvor meget du forlanger, Johanne? Ja, jeg ved det. Og jeg beder om det, fordi jeg tror, at du kan give det. Det er alt skylden for dine skuldre på mine. Ja, Morten, visker hun. Og du tror, jeg kan bære den. Og vil bære den. Jeg kunne slippe lettere. Tænker du på det? Hun svarer ikke. Han mærker kun, at hun skælver i hans arme. At jeg kun er et menneske med varmt blod og en kort hukommelse. Min tålmodighed er ikke længere den samme, Johanne. Jeg bliver da måske en hård mand, en hissig mand. Og du får så her tålmodigheden. Hun rejser sit hoved fra hans skulder og bliver stående foran ham med nedslagne øjne. Så har jeg fortjent det, Morten, og selv bedt dig om. Jeg har været ved at opgive dig, Johanne. Vil jeg rejse fra dig? Der går som et stød gennem hende, og hun ser op på ham. Tilgiver du mig det? Spørger han. Ja, Morten. Han trækker hende op mod sig og kysser hendes mund. Så vil vi forsøge det, Johanne.
I lytter til programmet Farve og Cigar her på Radio 24/7 lørdag aften, hvor jeg læser op. Mit navn er Carsten Farve, og jeg er jo i gang med et ægteskabsdrama, som er ved at spidse til. Hvad skal det ende med, det her? Jeg tror ikke, jeg når at blive færdig i aften, men nu må vi se, hvor langt jeg når. Det er i hvert fald dramaet om Johanne og Morten, en ung kvinde og en lidt ældre mand, kunsthistoriker, magister, som er optaget af sit arbejde, og Johanne må som alle gifte kvinder på det tidspunkt, på nær nogle ganske få, gå hjemme og være tilfreds med at lave ingenting. Der er jo ung pige i huset til at klare det praktiske. Hustruen var sådan en lille pyntegenstand, som skulle være glad og opmuntre manden og se sin livsopgave i det, i hvert fald indtil hun fik børn. Der er ikke noget at sige til, at mange kvinder har gået rundt og været dybt frustreret, fordi der var intet at tage sig til. Ingen egne opgaver, ingen udfordringer i livet, udover at være manden til behag. Men vi fortsætter. Det er efterår,
Morten sidder i sit arbejdsværelse og ser på kastanjen derude på gaden foran hans vindue. Den gyldne bladkuppel skinner i aftensolen og breder sit blide lys ind til ham gennem ruderne. Han ser den store gule bladevifte og virvle til vejrs og dale, og han mindes dens brune, bristende knopper på hans bryllupsmorgen, dens blanke, svulmende knopskil og de friske, kraftige småblade, der struttede ud af deres hylstre, med lyse løfter om sommer og fuglekvider, mindes forårets nattergalsang i dugfriske, lyse nætter og kastanjeblomsternes hvide regn gennem vinduet for længe siden. Og nu skinner dens krone varmere og skønnere end sommeren, men han ængstes over de drøsne blade og skimter vinterens strenghed i de sorte kviste, de sorte grene, der bærer det sidste gyldne skrud. Det ringer ud i entréen, og pigen lægger et brev på hans bord. Han retter sig i stolen og kender Jutas håndskrift og bryder brevet og ser, at hun forlanger at tale med ham. Hun beder ikke, forlanger tørt og bestemt at tale med ham. Morten kaster brevet fra sig. Han har rent glemt hende. Har kun mindedes hende en eneste gang i sommer, da Johan en morgen lagde et forlovelseskort med Jutas og en landmands navn hjemme fra hans fødeegn på hans bord. Og nu ligger der foran ham en billet med et berammet stævnemøde. Han knipser ærgerligt brevet fra sig og tænker på at kalde på Johanne og rejser sig fra stolen og stikker brevet i brystlommen. Johanne, råber han ind gennem dagligstuen. Jeg går et øjeblik, du har mig straks igen. Kommer du hjem til te? Spørger hun og kommer frem i døren ind til spisestuen med hænderne fulde af hvidt linned. Fik du brev, Morten? Ja, jeg kommer igen om en times tid. Så tager han sin hat ud i entréen og går hastigt ned over trapperne, springer i raske skridt. Ude på gaderne ringer kirkeklokkerne solnedgang højt over hans hoved. Som et skinnende slør ligger lyden sig over færdslens larm. Han drejer om hjørnet og skrår over torve og standser på et fortov og ser ned over en smal gade, der grå og jævn i langt perspektiv forsvinder med lysende lygter under en rosenskyet aftenhimmel. Ser om Jutta skulle dukke frem mellem menneskene ned i gaden. Så drejer han sig om på hælen og går langsomt op mod volden, der lukker gaden med mørke, tunge træer mod den glødende solnedgang. Og han går op på volden og ser straks Jutta komme imod ham, rank og tæt og stiv. Hun besvarer ikke hans hilsen, men vender sig og går rask tilbage under voldtræerne og tvinger ham et skridt med sig. Jeg skrev til dig, da jeg hørte, at du var kommet hjem, siger hun, fordi jeg ville have en opgørelse med dig. Jeg synes, vi to har opgjort med hinanden, svarer Morten og lægger hænderne på ryggen og går langsommere. Nej, svarer hun kort. Han ser ned på hende og lægger pludselig mærke til, hvor hun er blevet mager og ser gusten ud og ser hendes læber dirre som i famlende vrede. Hvad er der i vejen, Jutta? Spørger han og føler sin egen stemme skælve svagt og sit hjerte knuget af minder og død, lykke og medlidenhed. Åh, siger hun, og hendes hænder dirre. Hvor er du fej og pjaltet? Jutta, jeg forstår ikke. Vreden vågner i ham og synker i det samme bort i en tåge af pludselig bedrøvelse. Han forstår ikke, men der er som et sygt punkt i hans hjerte, der lider, som blev det ramt af plumpe hænder. Og han mindes sine elskovsord til denne kvinde og føler, hvor de var smerteligt sande, dengang han talte dem. Ved, at han har elsket hende kort og blodigt, og lider, som vristede man et barn af hans arme. Jeg har været ved at gå fra sans og samling, siger hun, og han er kort, ved at tænke på, hvad du har ville føre mig ud i, ved at tænke på dine løjede ord, på hvor pjaltet du ville ofre mig for din lidenskab. Men har du ganske glemt, Jutta? Det nytter ikke, hvad du siger. Nævn ikke mit navn. Jeg vil ikke høre det i din mund. Jeg vil ikke mere se dig for mine øjne, dit falske ansigt. Jeg forbyder dig mit hjem. Jeg vil ikke, at du slæber noget urent inden for mit hjems døre. Jeg har gennemskuet dig. Du får en indbydelse til mit bryllup, men du kommer ikke, håber jeg. Du har så meget tak tilbage, at du forstår. Nu handler du ondt, siger Morten og standser. Nej, 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 næsten råber hun. Jeg har ikke løjet et øjeblik for dig. Det var dig, der var fej, siger han roligt og ser bedrøvet på hende. Hvad du nu gør mig, skal jeg forsøge på at begrave med resterne af min kærlighed til dig. Jeg havde tænkt, at hvad vi to har oplevet sammen skulle stå som et fredeligt minde, som beskeden blomst, hvis plads kun du og jeg kendte. Hvor har du kunnet nænde, at ville det anderledes? Det nytter dig ikke. Jeg tror dig ikke. Jeg vil ikke se dig mere. og det falder dig ikke et øjeblik ind, at du kunne tage fejl og gøre værre uret, end du aner. Nej, nej, nej. Jeg forstår dig ikke, siger han. Jeg forstår dig ikke, men jeg lover dig, for han til og smiler bistert, at jeg skal forsøge at bære det. Ja, svarer hun. Der er jo dem, der kommer lettere end andre over det meste, der hænder dem. Og så går hun pludselig hurtigt til og bliver borte i skumringen under træerne. Morten går langsomt hjem. Han lukker sig ind i sin stue og bliver stående derinde, uden at tænde lampen. Så kommer Johanne, der har tændt i dagligstuen, ind til ham. Var der noget forkert med det brev? Spørger hun. Du så så træt ud, da du gik. Brevet var fra Jutta, svarer han. De ser på hinanden i det dæmrende lys inden for dagligstuen. Så sætter Johanne sig stille på en stol hen ved døren og ser spørgende op på ham. Hvad ville hun da, Morten? Forbyde mig sit hus. Hvordan? Hvorfor? Hendes bryllup er blevet bestemt, og hun har forbudt mig sit hus og sin bryllupsfest. Er det noget fra i sommer? Spørger hun. Morten går langsomt frem og tilbage over gulvet. Jeg sagde dig dengang, at jeg ville rejse fra dig. Husker du? Du forlangte ikke bedre besked dengang. Jeg ville rejse med Jutta. Jeg bad hende rejse med mig, fordi jeg elskede hende. Fordi jeg ville eje hende. Fordi jeg ikke vidste bedre råd. Hun sagde mig, hun elskede mig igen, men hun turde ind til skridt gøre. Hun elskede mig, men ville ikke give sig hen til mig. Da vi var så vidt, at det forekom mig, at hun kun leflede, kun lejede at gå til grænsen og ikke turde eller ville videre, der var min første tanke at lade eder begge i stikken, fordi jeg ikke længere kunne udholde dette halve forhold mellem to kvinder. Det var den aften, du kom tilbage til mig. Johanne svarer ikke. Hun sidder lidt bøjet og stamper med foden mod gulvtæppet. Og nu er hun altså kommet på andre tanker, vedbliver Morten. Hun, som hang mig om halsen og spurgte mig, om jeg også elskede hende så højt, som hun elskede mig, er sadlet om og kalder mig pjalt og forræder. Johanne, misforstå mig ikke, fordi jeg smiler. Det gør mig så ondt, dette. Men disse fede ord i hendes mund løsner alle bånd i min hjerne. Har jeg løjet? Hvad har så hun? Jeg ville ofre dig, som du havde ofret mig, men hun ville ingenting. Ture intet. Johanne sidder stadig bøjet og stamper svagt med foden. Nå, spørger han pludselig vast. Har du noget på hjerte? Jeg vidste ikke, det var så vidt med jer, siger hun sagde det. Du ville ikke vide det dengang. Nej, Morten, men der må være mere mellem jer, end jeg ved, siden hun forbyder dig sit hjem. Jeg ville eje hende, forføre hende, tage hende med vold lige meget. Jeg elskede hende og ville hende. Ja, ja, det hører jeg. Og jeg tænker på mig og ham og på din skinsyge ind i mine inderste tanker. Din mistro, din dom over mig, din foragt næsten. Og så har du slået dig til ro med, at jeg intet ville vide den aften. Jeg troede at vide alt. Du var min hustru, siger han sagde, og du havde forladt mig og forrådt mig. Jeg måtte frelse mig, som jeg kunne. Da du bøjede dig til mig den aften, Johanne, slog det som sorte søer ind over mig, og jeg følte en rædsel for mig selv og for det liv, der bølgede for mine øjne. Så måtte jeg styrte afsted gennem mørke gange og idelig vende mig og slå døre i bag mig og styrte videre i skræk for noget, der aldrig ville ophøre at forfølge mig. Nu når jeg ikke mere i aften. Og jeg blev altså ikke helt færdig, men man kan nok mærke, at nu mangler der ikke så meget. Det er ikke nogen stor roman, den her, altså omfangsmæssigt. Så næste lørdag, så får I afslutningen på dramaet om Morten og Johanne. Jeg håber, jeg har lyst til at følge med og høre slutningen. Og så skal jeg sige, at næste lørdag bliver også speciel i den forstand, at jeg rykker ud fra mit rodede værelse herhjemme. Jeg er blevet inviteret til Odense for at lave optagelser til mit program i en læseklub, i en bogcafé. Det vil sige, der kommer publikum på, og det vil jeg selvfølgelig benytte mig af til også at snakke lidt med dem om litteratur. Men det kan I alt sammen høre næste lørdag her i Farao Cigar.
Du lytter til Radio 24/7.
Om lidt er der nyheder.